Flugten og andre erindringer, skrevet af Herbert Neinemas, udgivet på forlaget Agape. Del 4. Det var efterhånden blevet temmelig koldt. Hver nat var der frostgrader, og det var bedst at overnatte i et hus, eller i det mindste i en lade. Efter opholdet ved søen havde vi igen sluttet os til karavanen på landevejen. Det gjaldt om at komme videre, før de russiske tropper indhentede os. Det var blevet svært at finde overnatningssteder, når vi nærmede os aften. Alle ville ind i et beboelseshus, stald eller lade. Så var man beskyttet mod regn, blæst og den værste kulde. Vi var blevet enige om, at jeg skulle undersøge, om der et stykke længere fremme var plads til os for natten. Jeg kørte afsted på min cykel og konstaterede undervejs, at den ene gård efter den anden allerede var pakket med køretøjer, heste og folk. Videre. Måske ville det lykkes at finde noget længere fremme. Jeg passerede et mindre skovområde, og ja, på den anden side af skoven fandt jeg en ejendom, hvor der endnu var plads. Glad skyndte jeg mig at cykle tilbage for at fortælle far og mor det. Men de var ikke længere på vejen. De øvrige køretøjer var også væk. Jeg cyklede frem og tilbage og ledte, men uden resultat. Det blev mørkt, og jeg måtte indstille min søgen. Jeg var ulykkelig og kunne slet ikke forstå, hvad der var sket. Havde vi nu mistet hinanden og kunne måske ikke finde sammen igen? Måske fik vi aldrig mere hinanden at se. Tankerne for gennem mit hoved. Og hvordan havde far og mor det? Jeg vidste, at de var ulykkelige og bekymrede for deres dreng. Inden det blev helt mørkt, kørte jeg ind på en sidevej og frem til en mindre landsby, hvor der lå nogle gårde. Her fandt jeg en del flygtninge, der skulle overnatte i en lade. Jeg talte med en del af dem og spurgte, om de havde set, hvad der var blevet af de mange køretøjer på landevejen. Ingen vidste noget. Selv var de kommet fra en helt anden retning, og ingen kunne sige noget om vores køretøj og vores heste. Alle køretøjer lignede jo hinanden. Jeg indså, at der ikke var mere at gøre den aften. Godt og træt og meget bekymret lagde jeg mig til at sove på noget hø i laden, hvor der allerede lå en del andre flygtninge. Jeg var i det mindste ikke alene. Men der gik adskillige timer, før jeg faldt i søvn. Næste morgen vågnede jeg tidligt. Det var endnu halvmørkt, og jeg lå og frøs. På høet lå der mange mennesker og sov, flere end jeg havde lagt mærke til i første omgang. Så snart det var blevet lyst, stod jeg op. Jeg havde antagelig været godt sulten, men skænkede det ikke en tanke. Nogen havde flyttet min cykel, og et øjeblik var jeg bange for, at den var væk. Heldigvis fandt jeg den hurtigt. En ny dag. En ny mulighed for at finde mine forældre. Måske. Jeg fortsatte i hvert fald med eftersøgningen. Flere timer gik. Jeg havde finkæmmet området uden resultat. Nu var der igen mange køretøjer på vejen. Flere af dem, jeg spurgte, antydede, at der aftenen før havde været noget med den nærliggende skov og sovjetiske tropper, men mere vidste de ikke. Jeg havde cyklet gennem den skov to gange før aftenen, uden at lægge mærke til noget. Formiddagen, den længste i mit liv, var nu gået. Håbet om at finde mine forældre blev svagere og svagere. Jeg besluttede at cykle i den retning, hvor den største strøm af køretøjer gik, for jeg tænkte, at der var chancen størst for at finde far og mor. Jeg tilbagelagde vel 6-7 kilometer, stadig uden resultat. Måske var jeg cyklet for langt. Noget sagde mig, at jeg skulle vende om og cykle tilbage, og det gjorde jeg. Midt på dagen fik jeg på lang afstand øje på noget, som gjorde mig usigelig glad. Det var vore heste, køretøjet og far og mor siddende foran og spejtede. Jeg skyndte mig hen til dem. Mor så forgrædt ud, fars ansigt var som forstenet. Men nu, hvor jeg pludselig var hos dem, og vi var blevet genforenet, blev det hele vendt til stor glæde. Bekymringens og sorgens tårer blev forvandlet til glædestårer. Vi græd alle tre. Grunden til, at far og mor og mange andre køretøjer var forsvundet fra landevejen aftenen før, var, at der i skoven fandtes russiske tropper, og flygtninge blev advaret mod at fortsætte ad den vej. De var derfor kørt ind på en sidevej og var kommet til en landsby vest for skoven, hvor de havde overnattet. Og jeg var cyklet gennem skoven to gange og kunne let være blevet skudt eller taget til fange. I en af de efterladte kasser, der stod langs landevejen, havde jeg på et tidspunkt bladret i nogle bøger. På en af siderne var jeg standset ved et billede. Jeg rev det ud af bogen, foldede det to gange og lagde det i min venstre brystlomme. Dette billede ville beskytte mig mod at blive ramt af et projektil, en granatsplint, en bombe. Det ville redde mit liv, tænkte jeg. Det var et Kristusbillede. Havde jeg ikke allerede oplevet det? Måske var det også på grund af Kristusbilledet, at jeg nu havde fundet mine forældre. Det var altså rigtigt nok, at sovjetiske tropper befandt sig i umiddelbar nærhed, så nu gjaldt det om at komme afsted så hurtigt som muligt. Vi sluttede os til den flere kilometer lange række af køretøjer, som var på vej i sydvestlig retning. I løbet af dagen kørte vi gennem den ene landsby efter den anden, og vi undrede os over, at mange af tyskerne der ikke var flygtet endnu. De havde vel gjort som vi, dengang vi skulle forlade vores hjem, udskudt beslutningen fra dag til dag og ventede til det sidste i håb om, at krigen snart ville være slut. Tyske troppeenheder på flugt blandede sig nu mere og mere mellem flygtningene på landevejen og i landsbyerne. Det var antageligt derfor, at russiske bombefly havde svært ved at skelne mellem militære mål og civilbefolkningen. Eller var de bare ligeglade? I hvert fald blev der også den dag kastet bomber. En del flygtninge blev dræbt, mange blev såret. Det var et frygteligt syn. I landsbyerne jagtede tysk militærpoliti 15-16-årige unge mænd. I et desperat forsøg på at vinde krigen skulle alle kræfter sendes ind. Man trak disse store drenge i uniform, gav dem en kort instruktion i at bruge skydevåben og sendte dem ud i fronten, hvor de blev et let offer for russiske maskingeværsalver. Hitler havde i sin desperation i krigens sidste fase oprettet noget, der blev kaldt folkestorm. Aldrende mænd og store drenge blev sendt til fronten for at kæmpe for fædrelandet og vinde den totale krig, som det tyske folk jo havde sagt ja til. Og var man først i uniform, betød det, at man skulle holde ud til slut og være villig til at gå i døden. Desertører blev øjeblikkeligt skudt. I en landsby, som vi en dag kørte igennem, mødte der os et forfærdeligt syn. I et vejtræ, som vi ikke kunne undgå at køre forbi, hang der en ung mand med et reb om halsen. På hans bryst var der anbragt et papskilt, hvor der stod med store bogstaver: "Jeg er desertør." Han hang der i civiltøj, men der var ingen tvivl om, at det var en soldat, der var rømmet fra den tyske hær. Han havde skilt sig af med uniformen, var trukket i civiltøj og havde gemt sig i landsbyen. Det tyske militærpoliti, som bestandig var på jagt efter desertører, havde fundet ham og pågrebet ham. Til skræk og advarsel for de forbipasserende, og ikke mindst for andre soldater, havde de hængt ham i træet ved vejen. Vi lagde mærke til, at han havde en vielsesring på sin finger. Den var der trods alt ingen, der havde kunnet få sig til at tage fra ham. Ringen vidnede om, at han var gift og antagelig også havde børn. Han havde indset det meningsløse og håbløse ved denne forfærdelige krig og havde besluttet at give op og tage hjem til sine kære. men det mislykkedes, og hans forældre, kone og børn fik ham aldrig mere at se. En tragisk skæbne, men ikke den eneste. Tusindvis af andre blev genstand for lignende grusomheder. Synet af den unge mand har jeg aldrig kunne glemme. Det var jo ikke en scene fra en film, men den barske virkelighed. Mine forældre og jeg blev enige om, at jeg ikke længere skulle cykle omkring og være synlig for de tyske tropper. Jeg var jo 16 år gammel, og hvis de ville, kunne de uden varsel beordre mig til at udføre en eller anden civil eller militær tjeneste. Det var hårdt at skulle sige farvel til min cykel. Jeg havde fået den i konfirmationsgave, da jeg var 14 år, og det var min første cykel. Men på det tidspunkt var det nok klogere og sikrest, at jeg gemte mig i vores prærievogn og var så lidt synlig som muligt. Vi befandt os i en spændt situation, i en slags ingenmandsland. Vi var bange for tyskerne og bange for russerne, og vi vidste ikke, hvad de næste timer ville bringe os. Vores flugt blev efterhånden mere og mere besværlig. Dels fordi madvarerne, som vi havde med hjemmefra, var ved at slippe op. Dels fordi det nu for alvor var blevet vinter. Vi måtte hver dag skære ned på rationerne og var så småt begyndt at sulte. Desuden fik vi sjældent varmt mad, og det var der ikke rigtig mulighed for. Værst gik det ud over far. Allerede hjemme i Litauen havde han døjet med mavesår, og under de nuværende omstændigheder var det blevet værre. Han så bleg og forkommen ud og havde tabt sig i vægt. Far var ikke rask. Vi var bekymrede for ham. Det psykiske pres over, at vi havde mistet alt og vidste ikke det mindste om, hvad fremtiden ville bringe os, gjorde det ikke lettere. Vinteren 1944 var meget streng. Det frøs hårdt, og store mængder af sne gjorde vejene vanskeligt farbare. En del flygtninge døde undervejs på grund af den stærke kulde. Det var oftest gamle mennesker, der ikke kunne udholde kuldegraderne. At få de døde begravet var et stort problem. Jorden var frosset langt ned, så det var umuligt at få gravet en grav med de redskaber, folk havde med sig. Desuden var der ofte ikke tid til det, fordi fronten bestandigt rykkede nærmere, og vi måtte skynde os videre. De døde blev lagt i skoven eller ved vejen. De blev dækket til med grangrene og sne. For de efterladte var det meget svært at skulle tage afsked med deres kære på denne måde. Vi så dem stå og græde. Vi så fortvivlelsens blik i deres øjne. Nogle bandt et par stykker træ sammen, så det dannede et kors, og stillede det op på det sted, hvor deres døde lå. Så måtte de og vi fortsætte vores rejse. Bibelens ord blev pludselig så aktuel. Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren. Afstanden fra fronten til flygtningeskarene var stadig relativt kort. Det skyldtes dels de vanskelige farbare veje, snemasserne og kulden, og dels vores forventning om, at denne meningsløse krig snart ville komme til en afslutning. Det så ud til, at det kun var et spørgsmål om kort tid. Og hvad ville så være skønnere end at vende om og køre hjem? Midt i al elendigheden blev vi båret af dette håb. Men indtil videre blev der udkæmpet hårde kampe på land og i luften. Det var vi dagligt vidner til. Når det blev aften og nat, stillede kamphandlingerne noget af. Til gengæld så vi himlen lyse op af brændende byer og landsbyer bag os. Da julen nærmede sig, var vi nået frem til egnen omkring Friedland. Af uforklarlige grunde blev der mere stille ved fronten, næsten som om der slet ikke fandt kamphandlinger sted. Vi var dog klar over, at krigen ikke var forbi, og det var godt, og at det godt kunne betyde stilhed før storm. Men så længe opholdet varede, nød vi det og tog det til os som det første lyspunkt på vores lange og besværlige rejse. For at lægge større afstand til fronten kørte vi endnu nogle timer, inden vi begyndte at lede efter et sted, hvor vi kunne overnatte. Mange af beboerne på Fridlandegnen var endnu ikke flygtet. De havde truffet forberedelser, men var afventende. Hvem ville ikke tøve til sidste minut ved at forlade sit hjem og alle sine ting? For os betød det, at vi måtte spørge, om vi må kunne få lov til at slå os ned og få husly for natten. I håb om ikke at blive afvist, drejede vi forsigtigt ind på en mellemstor gård. Hvis det blev et nej, måtte vi fortsætte og prøve at finde noget længere frem. Far holdt hestene an. Spændingen var stor. Var det mon her, vi kunne få lov til at holde jul? Mor blev udpeget til at henvende sig og forhøre, om der var mulighed for at gøre ophold på gården. Man havde allerede set os. Ud af stuehuset kom en cirka 30-årig kvinde. Med en spørgende og lidt bekymret mine nærmede hun sig de fremmede, der var kørt ind på hendes gårdsplads. Hun præsenterede sig som fru Schulte, fortalte, at hun var gårdejerens hustru, og at hendes mand var i militæret ved Østfronten, tilføjede hun bedrøvet. Så var det mors tur til at sige noget. Ydmygt frembar hun vort ønske om at få lov at overnatte på gården. Der gik nogle øjeblikke. Det føltes som om, de var meget lange. Så sagde fru Schulte, havde min mand været her, ville han nok have sagt ja. Så jeg siger også ja. Og så smilede hun til os. Hvad vi da følte, kan næsten ikke udtrykkes med ord. Vi kunne ikke holde tårerne tilbage. Om nogle dage bliver jeg selv og mine børn måske også nødt til at flygte, sukkede fru Schulte. I stallen var der plads til vores heste, og i laden kunne vognen stå, og vi fik anvist et rum i huset, som vi kunne have helt for os selv. På bestemte tider kunne vi låne køkkenet til madlavning. Det var jo den rene luksus. Tænkt at få lov til at være i et opvarmet rum, spise varm mad og sove uden at fryse. Det havde vi ikke haft mulighed for i flere måneder. Det forunderlige var, at vi ikke kun fik lov til at være på denne gård en enkelt nat, men kunne blive der i ugerne op til jul og helt ind til midten af januar. Kamphandlingerne ved fronten var fortsat af minimal omfang. Russerne kom ikke nærmere, og så længe det var tilfældet, syntes vi ikke, det var for os grund til at begive os ud på de snefyldte landeveje i den strenge kulde. Fru Schulte var fortsat venlig imod os, forsynede os med brød, mælk, kartofler og af og til også med kød. Vi var meget taknemmelige for hendes gæstfrihed. Det var jo ingen selvfølge, at hun ville dele med os. Vi hjalp til med forskellige indendørs arbejde på gården. Der var omkring 20 malkekøer, 15 ung kreaturer, en del grise og 4 heste. Der var 2 polakker ansat på gården. Tjenestepigen Liuba og Vasek, der havde jobbet som fodermester. Vaseks helbred var ikke godt, så han var glad for en hjælpende hånd. Alene det, at vi talte med ham, var han taknemmelig for. Han følte sig så ensom med arbejdet i den store stald. Dagene gik, og det blev jul. Men hvordan skulle vi kunne fejre jul under disse omstændigheder? Det var ingen mulighed for at købe gaver, og vi havde heller ingen penge at købe for. Jo, vi havde 8.000 mark med hjemmefra, men det var østmark, en mønt, som den tyske besættelsesmagt havde indført i Litauen, og disse penge var værdiløse i Tyskland. Ingen af os fik julegaver, og ingen kunne give gaver til andre. Der var dog én undtagelse. På et værksted på gården var der en høvlebænk, og i dagene op mod jul havde jeg lavet en kælk til fru Schultes børn. Det var foregået i hemmelighed, for det skulle være en overraskelse. Kælken var lavet af smukt, lyst asketræ og lakeret med klar lak. Og det kan nok være, at denne gave skabte glæde hos børnene. Fru Schulte havde indbudt os til at fejre jul sammen med sin familie. Vi spiste sammen, kunne spise os mætte, og der var varmt og hyggeligt i huset. I et hjørne stod et sparsomt pyntet juletræ. Lysene blev tændt, og der blev sunget nogle få julesalmer. En og anden fældede en tåre og alle forsøgte at komme i den rette julestemning, men det mislykkedes. Fru Schultes tanker var uden tvivl ved Østfronten. Hun havde i længere tid ikke hørt fra sin mand. Og vores tanker gik til hjemmet i Litauen. Vi mindedes de dejlige juleaftener, vi havde oplevet der. Fru Schulte fandt en grammofonplade frem og spillede den for os. Den handlede om juletræet, der blev udvalgt blandt alle andre træer, blev fældet, bragt ind i huset, pyntet til glæde for folk og derefter smidt ud og brændt. Min mor blev meget betaget af denne fortælling. Julen 1944 blev helt anderledes for os, og det er nok derfor, den står så tydeligt i mine erindringer.